Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun, Sari Berita Penting. Indonesia dan Brazil sepakat tingkatkan ekspor buah-buahan. BEI mengaku khawatir IHSG terus turun, namun bukan alasan untuk panik. Berita selengkapnya. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian Indonesia dan pemerintah Brazil sepakat menjalin kemitraan strategis untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Salah satu kesepakatan tersebut memberikan ruang ekspor berupa komoditas mangga, manggis, sarang burung walet, salak, dan nanas. Seperti dilaporkan Republika Online, Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat konferensi pers di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Senin 20 Mei mengatakan, komoditas buah-buahan tersebut menjadi peluang ekspor yang strategis bagi Indonesia. Bahkan tidak ada batasan dengan ekspor komoditas buah-buahan ke Brazil. Menteri menambahkan pertemuan ini juga membahas ajakan investasi pada sektor pertanian. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan indeks dan biaya produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Bursa Efek Indonesia Laksono Widodo mengatakan pihaknya khawatir dengan indeks harga saham gabungan yang terus turun, namun kondisi tersebut dinilai masih dalam batas wajar. Hal itu dikatakan Laksono usai peluncuran fasilitas acuan kepemilikan sekuritas generasi terbaru di Jakarta Senin 20 Mei. Menurutnya ada sejumlah faktor yang mempengaruhi penurunan indeks harga saham gabungan, salah satunya adalah kinerja emiten di kuartal pertama yang lebih rendah dari perkiraan analis dan juga data-data makro yang kurang positif seperti defisit neraca perdagangan. Ia menambahkan situasi politik walaupun tidak parah tapi tetap menimbulkan kekhawatiran bagi para pelaku pasar. Selain itu, faktor global yang sangat mempengaruhi pergerakan indeks adalah sentimen perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang kini kembali memanas. Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatera Selatan melakukan doa dan perenungan bersama untuk Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera pasca pemilihan umum 2019. Doa dan renungan bersama yang digelar di Palembang Senin itu dihadiri tokoh berbagai agama yang dipimpin Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Gubernur Sumatera Selatan, dan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Seperti dikutip Antara, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kiai Haji Mal'an Abdullah pada kesempatan itu mengatakan, semangat hidup bersama perlu terus dipelihara dengan baik sehingga bangsa ini bisa hidup secara rukun dan damai. Sementara itu, tokoh agama dari Kristen Fred Sihombing mengatakan, walaupun masyarakat Indonesia berbeda dalam berbagai hal tetapi tetap satu. Menurutnya, Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara perlu diterapkan dalam pergaulan hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, perbedaan dalam demokrasi khususnya selama pelaksanaan pemilihan umum 2019 merupakan hal biasa, meski tetap perlu memperhatikan batas-batas yang disepakati sesuai undang-undang. Hal itu disampaikan Sultan usai menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111 di Alun-Alun Utara Yogyakarta, Senin 20 Mei. Oleh sebab itu, dengan memaknai Hari Kebangkitan Nasional, Sultan berharap menjelang pengumuman hasil pemilu 2019 yang akan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Indonesia pada 22 Mei, masyarakat tetap menjaga persatuan, meski sebelumnya memiliki perbedaan pilihan politik. Menurut Sultan, persatuan dan kesatuan merupakan aspek mendasar yang perlu terus dijaga, karena melalui dua hal tersebut Indonesia bisa terbentuk sebagai sebuah negara. Apabila masyarakat merasa tidak puas dengan hasil pemilu, Sultan minta masyarakat bisa menyelesaikan sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memprioritaskan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, porsi gas untuk ekspor akan menurun seiring naiknya pemanfaatan gas dalam negeri tersebut. Hal itu dikatakan Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Agung Pribadi dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin 20 Mei. Seperti dikutip Antara, Agung Pribadi menjelaskan tidak hanya gas untuk prioritas domestik, tapi juga minyak mentah hasil produksi kontraktor. Kontrak kerjasama yang sebelumnya untuk ekspor kini telah diserap maksimal oleh domestik, yaitu Pertamina. Pertamina menyebutkan hingga pertengahan Mei ini telah menyerap sebesar 135 ribu barel per hari minyak mentah para kontraktor kontrak kerjasama. Sedangkan untuk pemanfaatan gas bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat per April lalu porsi pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri mencapai 64%. Sebaliknya ekspornya turun menjadi 36%. Tokoh agama di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah memberikan perhatian secara serius terhadap pembangunan infrastruktur di provinsi berbasis kepulauan ini. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Kupang Iwayan Wira Susana kepada Antara di Kupang Senin 20 Mei mengatakan hal itu terkait kedatangan Presiden Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur pasca pemilu 2019 untuk meresmikan bendungan Rotik Laut di Kabupaten Belu, Senin. Menurut Wayan, Presiden memiliki perhatian serius terhadap Nusa Tenggara Timur bukan karena hasil perolehan suara yang diraihnya pada pemilu 17 April lalu di daerah ini sangat tinggi, namun juga karena ingin daerah ini cepat berkembang. Ia menambahkan persoalan pembangunan di Nusa Tenggara Timur adalah air, sehingga perhatian Presiden Joko Widodo untuk membangun banyak bendungan di Nusa Tenggara Timur menjadi solusi dalam mengatasi krisis air yang sering dihadapi masyarakat daerah ini pada musim kemarau. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian Indonesia, Ketut Karyasa, mengatakan sejak tahun 2015 sampai 2018, bahan pangan menyumbang inflasi terendah. Menurutnya, inflasi pangan mulai mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 4,93% dibanding tahun sebelumnya di angka 10,57%. Hal itu disampaikan Karyasa dalam keterangan pers yang diterima Republika Online Senin 20 Mei seperti ditulis Republika Online. Ia menyebut inflasi pangan diklaim menurun drastis di tahun 2017, bahkan menjadi rekor sejarah karena merupakan inflasi pangan terendah selama Indonesia merdeka. Keberhasilan Kementerian Pertanian menekan laju inflasi pangan terus berlanjut pada 2018 hingga awal tahun 2019. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar hari ini dengan judul Bangkit Untuk Bersatu. Hari ini 20 Mei 1908 atau 111 tahun yang lalu, berdiri organisasi pemuda pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo. Organisasi yang digagas Dr. Wahidin Sudirohusodo ini didirikan Dr. Sutomo dan para mahasiswa Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia saat Indonesia masih dijajah Belanda. Budi Utomo adalah organisasi sosial, ekonomi, dan kebudayaan tetapi tidak bersifat politik. Namun berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Sehingga tanggal 20 Mei kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini adalah Bangkit Untuk Bersatu. Tema tersebut sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini pasca pemilu April lalu. Ketika energi dan emosi sebagian besar bangsa Indonesia terkuras demi suksesnya pesta demokrasi atau pemilu, ketika aspirasi bangsa Indonesia terpecah karena perbedaan pilihan, inilah saat yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk kembali bangkit dan bersatu. Masih melekat dalam ingatan bangsa Indonesia di masa penjajahan Belanda, perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka masih bersifat kedaerahan. Masing-masing daerah di Indonesia berusaha lepas dari penjajahan. Namun, kemerdekaan yang diharapkan belum tercapai karena belum adanya persatuan di masyarakat Indonesia. Penjajah dengan mudahnya dapat menumpas perjuangan bangsa Indonesia pada masa itu. Sampai akhirnya berdirilah organisasi pemuda Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Sampai akhirnya berdirilah organisasi pemuda Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Dilanjutkan dengan Kongres Pemuda Kedua pada 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda yang menyuarakan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu. Kemerdekaan yang dicapai Indonesia 74 tahun yang lalu bermula dari bangkitnya rasa persatuan para pemuda dan pendiri bangsa. Kini saatnya bangsa Indonesia untuk bangkit kembali dari berbagai masalah yang mengarah ke perpecahan dan tetap bersatu demi kemajuan dan terlaksananya pembangunan di segala bidang. Telah lebih satu abad bangsa Indonesia menorehkan catatan penghormatan dan penghargaan atas kemajemukan bangsa yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Dalam kondisi kemajemukan bahasa, suku, agama, kebudayaan, ditambah dengan bentang geografis yang merupakan salah satu yang paling ekstrim di dunia, bangsa Indonesia dapat membuktikan mampu menjaga persatuan sampai saat ini. Bangsa Indonesia tentu tidak ingin para pendiri bangsa menangis karena persatuan yang sudah dirintis dengan susah payah sebelum kemerdekaan menjadi terkoyak karena perbedaan pilihan dalam pemilu semata. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 20 Mei 1908, Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Hari yang menjadi momentum perjuangan seluruh rakyat Indonesia ditandai dengan kelahiran organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Menilik dari sejarah terbentuknya Budi Utomo yang didirikan oleh kaum muda terpelajar, maka sudah sepatutnya juga rakyat Indonesia memiliki semangat yang sama untuk kebangkitan Indonesia, kebangkitan untuk maju, hidup, dan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami beralih ke peristiwa tanggal 20 Mei 2002, Timor Leste lepas dari Indonesia. Republik Demokratik Timor Leste, juga disebut Timor Loro Sae, yang sebelumnya merdeka bernama Timor Timur, adalah sebuah negara kecil di sebelah utara Australia dengan bagian timur Pulau Timor. Selain itu, wilayah negara ini juga meliputi Pulau Kambing atau Atauro, Jako, dan enklave Oikusi Ambeno di timur barat. Timor Leste dulu adalah salah satu provinsi di Indonesia. Timor Leste secara resmi lepas dari Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002. Ketika menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara ini memutuskan untuk memakai nama Portugis Timor Leste sebagai nama resmi negara mereka. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 20 Mei 2008, Ali Sadikin meninggal dunia. Ali Sadikin adalah mantan gubernur DKI Jakarta yang juga akrab dipanggil dengan Bang Ali, meninggal dunia dalam usia 82 tahun pada Selasa 20 Mei 2008. Ali Sadikin adalah orang yang paling berjasa membangun kota Jakarta. Ia menerima tanda kehormatan bintang Mahaputra Adi Pradana karena dinilai berjasa luar biasa terhadap negara dan bangsa, khususnya mengembangkan kota Jakarta sebagai kota metropolitan. Presiden Soekarno mengangkat putra bangsa kelahiran Sumedang 7 Juli 1927 ini sebagai gubernur Jakarta di era tahun 60-an karena dianggap keras kepala. Dia berhasil sebagai pemimpin dan membangun kota Jakarta justru karena pembawaannya yang keras itu. Demikian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Kita di sini terlahir untuk hadapi semua cobaan hidup yang terus berjalan dan terus relakan dengan tenang hati. Jangan kau takut di saat keadaan pahit meskipun mendalam, dan jangan pernah menyesal karena semua itu cobaan. Serahkan semua setiap langkahmu dan setiap doamu. Syukuri semua yang terjadi, nikmatilah yang kau miliki, untuk mengingatnya hingga semuanya kan baik-baik saja. Saat keadaan pahit meskipun mendalam, dan jangan pernah menyerah karena semua itu cobaan. Serahkan doamu, oh, syukuri semua yang terjadi, nikmatilah yang kau miliki, untuk mengingatnya hingga semuanya kan baik-baik saja.
Voice of Indonesia.
Kafein dengan mengingatnya. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui website www.voinews.id atau melalui aplikasi RRI Play. Di edisi kali ini, kami akan memberikan informasi Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesiaku hari ini berjudul Mandalika di Lombok menjadi titik perekonomian baru. Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, disiapkan menjadi kawasan wisata terintegrasi kelas dunia. Di bawah pengelolaan Perusahaan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, KEK Mandalika diharapkan mampu menyuguhkan sajian pariwisata alam yang dipadukan dengan kekayaan budaya khas Lombok, plus pagelaran balap kelas dunia. Mandalika juga dianggap menjadi titik perekonomian baru di luar Pulau Jawa. Presiden Joko Widodo pun menaruh perhatian terhadap KEK Mandalika. Hal tersebut terlihat dari kunjungan yang kedua kalinya ke Mandalika pada Jumat 17 Mei. Ia ingin melihat secara langsung proyek pembangunan KEK Mandalika, khususnya sirkuit MotoGP. Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi tersebut mengatakan, ia yakin pembangunan KEK Mandalika mampu membawa Lombok menjadi destinasi wisata unggulan selain Pulau Bali. Ia berharap pembangunan selesai paling lambat Januari 2020, sehingga tahun 2020 nanti semua fasilitas yang diinginkan oleh MotoGP betul-betul sudah siap. Presiden Joko Widodo juga optimistis pembangunan sirkuit balap dan seluruh fasilitas penunjang gelaran MotoGP di KEK Mandalika bisa selesai 2020 mendatang. Presiden pun mengatakan beragam fasilitas sudah dibangun untuk mendukung KEK Mandalika dan sirkuit MotoGP, di antaranya bandara, infrastruktur jalan hingga hotel. Presiden Joko Widodo menambahkan penyelenggaraan MotoGP merupakan upaya pemerintah menggerakkan perekonomian di Lombok, bahkan bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah mengatakan, percepatan pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika bertujuan untuk menjadi tuan rumah MotoGP pada tahun 2021. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah mempercepat pembangunan sejumlah fasilitas untuk mendukung ajang balap motor internasional tersebut. Zulkifli Mansyah saat mendampingi Presiden Joko Widodo saat peninjauan kawasan ekonomi khusus Mandalika Jumat 17 Mei menegaskan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin mempercepat pembangunan di KEK Mandalika. Dia berharap pembangunan fasilitas pendukung MotoGP 2021 memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dia juga berharap selesainya KEK Mandalika mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Zulkifli Mansyah menambahkan, setelah ajang MotoGP nanti, semakin banyak turis lokal maupun mancanegara yang mengenal dan berkunjung ke Nusa Tenggara Barat. Sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui website www.voinews.id atau aplikasi RRI Play. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan rumah adat Besemah di Sumatera Selatan. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia. Pulau-pulau di Indonesia sudah sejak lama ditinggali oleh masyarakat adat dari berbagai suku bangsa. Sehingga tidak heran jika Indonesia memiliki beragam aksara, bahasa, pakaian tradisional, hingga rumah adat. Di antara beragamnya kebudayaan itu, rumah adat merupakan tolak ukur terdepan yang menggambarkan kebudayaan suatu suku bangsa. Rumah adat Besemah yang dikenal juga sebagai rumah Bahi merupakan rumah adat yang sudah digunakan sejak beratus tahun lampau oleh nenek moyang masyarakat Besemah Pagaralam. Tipe rumah ini terbagi atas dua, yaitu tatahan dan kilapan. Yang dimaksud dengan tatahan adalah bagian-bagian rumah, terutama dinding ditatah atau diukir. Sedangkan kilapan berdinding polos. Baik rumah tatahan maupun kilapan berukuran sama, yaitu 8x8 meter. Bagian dalam rumah adat ini hanya terdiri dari satu ruangan luas tanpa sekat. Namun sebagian rumah sesuai perkembangan zaman mulai dibuatkan sekat untuk kamar. Sedangkan bagian dapur yang disebut pawon dibangun terpisah. Konstruksi rumah Bahi sangat unik. Untuk menyatukan bagian-bagian rumah tidak dipergunakan paku. Kalaupun ada bagian yang perlu diikat, digunakan rotan sebagai penguatnya. Demikian pula bagian tiang yang tidak ditanam ke dalam tanah. Tiang-tiang ini berdiri dengan alas batu. Pada konstruksi lama digunakan 3 batu per tiang dengan posisi segitiga. Sepanjang sejarahnya di Pagaralam yang dekat dengan Gunung Dempo, rumah Bahi tidak pernah rubuh atau rusak kendati daerah itu sering dilanda gempa bumi. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang rumah adat Besemah di Sumatera Selatan. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Berkata sejujurnya.
jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Rebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan. Wow, cinta lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan. Wow,
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, warna-warni kali ini akan membahas tentang peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Setiap 20 Mei, masyarakat Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Peringatan yang sering disingkat HARKITAS ini jatuh tanggal 20 Mei setiap tahun bertujuan untuk memperingati berdirinya organisasi Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, Budi Utomo didirikan oleh sejumlah mahasiswa Sekolah Khusus Pendidikan Dokter Pribumi di Batavia, yaitu STOVIA. Mereka adalah Sutomo, Muhammad Sulaiman, Gondo Suwarno, Gunawan Mangunkusumo, R. Angka Projo Sudirjo, Muhammad Saleh, R. Mas Gumbrek, Surajiti Tonegoro, dan Suwarno. Latar belakang berdirinya Budi Utomo bertopang pada kesadaran pada mahasiswa akan masa depan Indonesia yang bergantung di tangan mereka. Hari Kebangkitan Nasional pertama kali diperingati pada era pemerintahan Presiden Soekarno di Yogyakarta pada tahun 1948. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dilaksanakan dengan upacara di sekolah-sekolah dan kementerian, lembaga, instansi pemerintah maupun kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Tema Peringatan Kebangkitan Nasional untuk tahun ini atau yang ke-111 kalinya adalah Bangkit Untuk Bersatu. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengadakan sejumlah seminar dan diskusi dengan tema Pemerintahan Pembangunan Indonesia yang berkeadilan sebagai wujud kebangkitan nasional. Selain itu dilaksanakan pula ziarah ke Taman Makam Pahlawan, khususnya pendiri Budi Utomo, yang dilakukan usai penyelenggaraan upacara bendera. Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya diperingati secara formal saja, beragam kegiatan juga dilaksanakan untuk memeriahkan peristiwa sejarah itu. Salah satunya, Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia atau PPMKI Bali telah melakukan pawai bertema PPMKI Siap Menyambut Hari Kebangkitan Nasional. Kegiatan ini telah dilaksanakan di lapangan Bajra Sandi Renon, Denpasar pada Sabtu 18 Mei. Event ini dimeriahkan oleh 500 mobil dan 500 motor antik yang berasal dari klub-klub di Bali. Dihadirkan pula beragam lomba menarik, live music, robotic dance, dan masih banyak lainnya. Ketua PPMKI Gede Agus Mahendra Pandit menyebutkan, event ini merupakan momen untuk memberikan hiburan kepada masyarakat setelah berhasil melewati perhelatan nasional, yakni pemilihan presiden. Sekian Wanwani hari ini.
Voice of Indonesia.
Kaulah yang pertama menjadi cinta, tinggallah kenangan. Berakhir lewat bunga seluruh cinta.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Kali ini kami akan menghadirkan sebuah lagu religi berjudul Ya Rahman Ya Rahim. Lagu Ya Rahman Ya Rahim yang dibawakan oleh Krisdayantini terdapat dalam album religi bertajuk Menuju Kemenangan yang dirilis pada tahun 2012. Album Menuju Kemenangan ini berisi kompilasi artis dari berbagai label terkemuka di Indonesia, di antaranya Upik, Gita Gutawa, Rosa, Ungu, Ahmad Dhani, dan Mulan Jamila serta Krisdayanti. Lagu Ya Rahman Ya Rahim mengungkapkan tentang maha pengasih dan penyayangnya Allah kepada seluruh makhluknya. Dengan rahmatnya, ciptaannya, alam semesta dan segala isinya. Dengan rahimnya, diampuni dosa-dosa hambanya, diberikan jalan lurus serta cinta abadi hanya padanya. Lagu ini juga menunjukkan rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat yang diberikan. Harapan agar disayangi dan selalu diberi petunjuk oleh Sang Pencipta. Karakter vokal Krisdayanti yang kuat dan lirik yang indah membuat lagu ini mampu menggugah nurani. Baiklah saudara pendengar, kita dengarkan Krisdayanti dengan Ya Rahman Ya Rahim.
Betapa kau mengasihi kami dengan rahmatmu, kau ciptakan semesta ini dengan rahmatmu, kau terangkan di siang hari dengan rahmatmu, kau berikan udara air di setiap waktu. Setiap penjuru jalan lurusmu, dengan rahimu kau berikan cinta abadi yang hanya untukmu, hanya untukmu. Dengan rahimmu kau ampuni. berikan jalan lurusmu. Dengan rahimmu kau berikan cinta abadi yang hanya untukmu. Hanya untukmu. Alhamdulillah, terima kasih atas segala.
Voice of Indonesia.
Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku akan pergi menunggu kamu di sini. Tetap di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Di sini. Lihat
berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi.
Voice of Indonesia.
Di saat ku sepi, kau menemani. Di saat ku sedih, kau menghibur hati. Sejati di saat ku gerak, kau memadamkannya. Saat ku menyerah, kau beri semangat. Di saat ku lelah, kau beri kekuatan. Kau luar biasa, luar biasa.
Semua cobaan hidup yang terus berjalan dan terus relakan dengan tenang hati. Jangan kau takut di saat keadaan pahit, meskipun mendalam. Dan jangan pernah menyesal, karena semua itu cobaan. Serahkan semua padanya, hadapi dengan senyumanmu, untuk mengingatnya di setiap langkahmu dan setiap doamu. Syukuri saja.
pendengar, sampai di sini dulu ya kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia yang bisa Anda dengarkan melalui website www.voinews.id atau aplikasi RRI Play. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.